Täna me tuleme Jumala armu läbi Hiiopi raamatu juurde. Ma loen ühe salmi sellest kirjasõna osast, mida me kuulsime selle Jumala teenistuse algul. Viimasest peatükist Hiiopi raamatust. Ma olen sind kuulnud kõrva kuuldes ja nüüd on mu silm sind näinud. Need on Hiiopi sõnad. Seepärast tahan ma seda põlata ja kahetseda põrmus ja tuhas. Hiiopi raamatuga algab vanas testamentis üks uus osa. Nagu suurem osa meist teame, vana testament jaguneb nelja suurte ossa. Kõigepealt meie tunneme viit Mooses raamatut, mida me hüüame seaduse või käsu raamatuiks. Siis me tuleme ühe terve rea raamatute juurde, alates Joosua raamatuga, lõpetades Estri raamatuga ja neid meie hüüame ajaloolisteks raamatuteks. Ja nüüd täna me jõuame kolmanda suure osa juurde vanast testamentis, mida meie hüüame poeetilisteks raamatuteks. Need algavad Hiiopi raamatuga 42 peatüki selles raamatus. Hiiopi raamat, me tuleme kohe selle juurde, käsitab ühte ajatud probleemi. See jääb meie ette ühe väga raske küsimuse, kannatuse küsimuse. Ja eriti selles vormis, miks peab õige kannatama. Me saame aru ja mõistame, kes on halb inimene, pattune, kes on kurja teinud. Tema peaks kannatama. Aga miks kannatab õige? Selle küsimusega tuleb Hiiopi raamat meie juurde. Selle küsimuse juurde tulles on inimesed sageli eksinud. Ja üks Jumala mees, piibli uurija, tema väga õieti kirjeldas sellepärast ka Hiiopi raamatut, see on eksituste raamat. Me näeme siin, kuidas üksteise järele tehakse vigu. Ja see Jumala mees või piibli seletaja andis terve rea eksitusi, luges neid üles, mida me võime näha Hiiopi raamatus. Kõigepealt saatan ise tegi vea või eksituse, kuna ta arvas, et Hiiop teenib Jumalat üksnes kasumi põhimõttel. Kuna Jumal oli tale õnnistust annud rikkust, headust, majanduslikku, hea käiku, see oli põhjus, miks Hiiop õieti Jumalat teenis. Nii arvas saatan ta tegi aga vea selles. Ka Hiiopi naine tegi vea. Ta arvas, et Jumalat teenida maksab ainult siis, kui käsi läheb hästi, kui meie majandus on korras, kui kõik õitseb. Aga kui see kaob, siis teeme lõpuarved ka Jumalaga. Siin eksis ka Hiiopi naine. Hiiopi sõbrad, kes enda arvates tulid teda trööstima, aga ka tema südant läbi katsuma, ka nemad tegid vea. Nemad arvasid, et Hiiopi kannatused on tema patu tagajärg. Ka nemad ei mõistnud saanud aru Jumala sügavamat olemust tema proovimist, läbi katsumist. Eeliu, see neljas kõige noorem sõprade hulgas, kes hiljem endale palus sõna õiguse, ka tema tegi vea, sest ta arvas, et ta on teistest parem. Tema tunneb ja mõistab sügavamalt Jumala tahet plaani inime elus. Hiiop, ka tema tegi vea, see õiglane ja vaga Jumala kartlik mees, kellest Jumal ise andis suure pärase tunnistuse, ka tema tegi vea, kuna ta arvas, Jumal ei ole siiski hea ja õiglane minu suhtes. Me tuleme mõne minuti pärast tagasi nende küsimuste juurde, aga siiski enne paar sõna mõningaid fakte andmeid selle ainulaadse raamatu kohta Piibli raamatus. Autor on tundmatu. Arvatakse, et see võis olla Eeliu, mõni arvab ka Hiiop ise ja mõni isegi, et see on Mooses. Sündmustiku aeg. See on patriarhide ajal. Arvatakse, et see on Piibli üks vanematest raamatutest, kui mitte kõige vanem, sai kirjutatud juba üle 1500 aasta enne Kristuse sündi. See katab umbes ühe aastast tegevus Hiiopi elus. Seda sama raamatut nimetavad ka prohvet Ezekiel ja Jakobus uues testamentis. Siis see raamat ilmutab või näitab meile erilisel viisil ka saatana karakterit iseloomu ja tema tegevus. Siin on andmeid saatana isiku kohta, mida me kuskilt mujal piibliraamatust ei loe ega ei näe. Siis on see üks suur teaduse raamat ka. Meid paneb hämmastama ja imestama need faktid, mis on toodud looduse kohta, loomise kohta, maailma kuju kohta, mida Jumala vaimu läbi inspireerituna siin kirjutan võinud kirja panna. Räägitakse Jumala kätetöös, tema imest loomisel ja loodusel. Mida tähendab nimi Hiob? Arvatakse, sell on kahesugune tähendus. See tähendab Hiob inimest, kes tuleb tagasi Jumala juurde, patu kahetseja. Aga samuti see võib ka tähendada taga kiusus saatana poolt, sõprade poolt, õnnetuste läbi. Nii me näeme, et Hiobi nimel juba on ka sügav tähendus. Peatume hetkeks ka üldjoontes sisu kokkuvõtti juures. Kõigepealt antakse meile proloog või sissejuhatus kahes esimeses peatükis. Saatan küsitleb nendes kahes peatükides Hiobi vagadust. Ta tuleb Jumala juurde. Jumal ütleb, kas sa oled näinud minu sulast Hiobit, kas on teist sellist olemas. Ja nii annab ta talle loa ka läbi katsumiseks. Ja siis me tuleme selle raamatu poeetilise osa juurde. Jumala sõna nii mitmekülgne, mitmesuguseid kirjandse vorme on kasutatud selle kirjutamisel. Ja kui me siis kolmandas peatükis tuleme Hiobi sõprade juure, kes teda on külastama tulnud tema haiguses, õnnetuses ja kaotustes, siis nad nagu luuletajad, luulevormis esitavad oma mõtteid, oma ideesid. Nad otsivad ja uurivad Hiobi võimalike kannatuste põhjuseid. Peatükid 3-31. Siis eriline koht on antud neljandale Eeliu, tema kõne, mida ta esitab uuest vaatevinklist. Peatükid 32-37. Lõpuks kõneleb Jumal ise. Peatükid 38-426. Ja päris lõpus on selle raamatu järel sõna. Hiobi enese alandamine ja tema uus ülendamine, õnnistamine Jumala poolt. 42. peatükis, see tähendab viimases peatükis, salmid 7-17. Selle raamatu läbi Jumal on esitanud ühe eksami. Praegu on juba mitmetel kooliõpilastel ka eksami aeg käes. Meie vahest oleme tänulikud, et see aeg on meie elus mööda, kes me omal ajal ka koolipinkides istusime ja kartusiga ootasime eksami aega ja tunneme kaasa nüüd meie õpilastele, lastele, noortele, kes peavad õppima ja eksameid tegema. Aga samas me tunneme ja mõtleme, need koolieksamid veel olid päris kerged elueksamite kõrval. Päris mõnikord tahaks tagasi koolipinki, et veel vihikuga ja sule peaga eksamid kirjutada, sest need testid ja eksamid, mida elu meile esitab ja mida me vahest ei saagi valida endale, vaid paratamatult seisame nende ees, mõnelgi korral ütleme, üle jõu käivad. Teinegi kord protesteerime, ütleme, ma ei ole ettevalmistust saanud. Ma ei ole saanud õppida neid õppetükke, ei ole saanud lugeda selle aine kohta ja eksam seisab sinu ees. Millal sina ja mina, mu kallis vendi õde, harjutasime kodumaalt lahkumist? Vaevalt keegi õppis seda ainet koolis. Mina küll ei õppinud. Kuskil ülikooli programmis ei õpetada, kuidas kodumalt lahkuda, milliseid otsuseid teha, kui üks võõras võim tuleb ja okupeerib meie koduma ja me ei saa enam seal vabalt tegutseda ja töötada, Jumala sõna kuulutada. See puudub meie kooli programmides, selline aine. Ja ühel momentil me tundsime, et see oli kõige tähtsam meie elus. Eksam, mille me pidime tegema läbi ja kirjutama ühel või teisel viisil. Eksami. Miks pärast kannatab inimene? Miks pärast kannatab õige? Seda on arutanud ja küsinud filosoofid kõige targemad läbi aegade ja tavalised lihtinimesed sina ja mina. Need, kes on ingliskeelt lugenud, teile on tuttavad nimed nagu Lewis, Weatherhead, Jones, see kuulus India missionäär, tema raamat Kristus ja inimkonna kannatus. See ilmus juba kodumaal, uuesti anti seda välja Saksamaal põgenikkude laagris Ja kuidas inimesed seda lugesid? Ja ka need, kes issandat ei armastanud, ei tunnud ega ei mõistnud tema teid, ka nemad tahtsid seda raamatut saada. Minu poole pöörduti mitmel korral kirjadega ja öeldi, kas te saaksite mulle saata seda raamatut Kristus ja inimkonna kannatus. Pärast sõja aegades põgenikude laagris, koduma kaotamisel, see oli nii valus aktuaalne teema. Sule peali kätte antud paper oli mees, me ei tead, mida sinna paperile panna. Puudusid vastused. Ja inimesed pöördusid sellepärast Jumala poole, vaimulikude raamatute poole. Siin selles Hiobi raamatus on peamiselt üks eksami kirjutaja, aga ka teisi me leiame selles. Üks kindlasti on Hiob. Kes seda eksamit pidi kirjutama, mitte üksnes oma suuga, oma mõistusega, oma käega, vaid terve oma eluga, oma südame verega. Hiobi sõbrad, kes seda vaatama tulid, ka neid haarati klassi ruumi sisse, teadmatult, ootamatult, nad olid küll mõttega tulnud oma sõpra lohutama, leevendama tema valu, ja katsuma üles leida ka, millis õeti asi seisab, aga neid ka haaratakse sisse. Neilegi antakse pliiats kätte ja nemadki jäädustavad midagi paperile. Vaatame enne kõige pealt esimest eksami kirjutajat Hiobit. Nagu Jumala sõna ütleb ja nagu ma juba siin mainisin, ta oli täiesti vaga ja Jumala kartlik. Nii ei arvanud mitte temast üksnes tema naine, ja tema naabrid, sõbrad ja lapsed, vaid sellise aulise tunnistuse annab sellest mehest Hiobist, ei mitte keegi muu kui Jumalise. Täiesti väga veatu Jumala kartli. Ta oli perekonnamees, tal oli naine, tal olid lapsed. Ma usun, ta oli õnnelik selles ees, selles õnnistuses, mida nähtaval kombel Jumal oli tale ka annud. Ta oli jõukas, ta oli majanduslikult heal järjel. Tal oli loomi, tal oli maja pidamist. Issand oli tema käekäiku õnnistanud. Selline on eksami kirjutaja. Kui me tuleme nüüd aga kolme sõbra juurde, kes Hiobi juurde tulid tema valutundedel, meil kahjuks puuduvad andmed nende perekonna seisukohta, nende majandusliku olukorra kohta, aga see, mida nad räägivad, see siiski ilmutab ja näitab, nende sisemist olukorda. Kolm oli neid, kes tulid Hiobi juurde, võeti neli, aga kolme me tahame siin eriti nimetada. Elivas, Teemani mees. Koht, see on koht Eedomis ja seda kohta tuntakse eriti selle poolest, et seal elasid palju tarku inimesi. Tema kõnelused aga reedavad ühte usulist dogmatisti, kelle terve usuelu ja see mõttekäik ja õpetus on ehitatud ühele müstilisele ja salapärasele elamusele. Ta ütleb mitmeid häid ja õiged asju, enda meelsus on siiski kõva ja armutu. Tema seab oma kõrgemaks autoriteediks tema läbi elamuse. Selle tõttu teda peab kuulama, tema sõna peab tähele panema. Siis on teine sõber, Bildad, suamees. See on enam positiivne, aga mitte eriti sügav mõtleja. Tema on ka usuline dogmatist, aga pealiskaudne, kelle õpetus on peamiselt ehitatud sellele, mida teised on öelnud, mineviku traditsioonidele, vanemate õpetusele ja vagadele fraasidele. Temalgi on mitmes asjas õigus, aga seal ei ole midagi uut. See on juba vana rahva tarkus ja Hiob ütleb ka, sul on õigus. Ka Hiob teadis seda, mida ta rääkis. Siis on kolmandaks soovar naama mees. See on eriti sallimatu teisiti mõtlejate vastu. Ka usuline dogmatis, kes arvab, et ta teab kõik Jumalas. Mida Jumal teeb igas antud olukorras, miks ta nii teeb ja kõik ta mõtted selle üle. Me vahest ka imestame inimesi, nad teavad nii palju. Iga õnnetuse põhjus, miks pärast raskus on tulnud, mis patu pärast, mis üleastumise pärast, kõik on nende raamatutes kohe täpselt teada. Vahest võibolla on see Jumala vaimus, aga teine kord on see meie oma meelsus, kõrkus, meie teame kõik. Kõige dogmatismi hulgas on see vorm kõige vähem abipakkuv. Ta ei suuda teisele anda midagi. Ja see võtab ka teistelt kõige vähem nõu kuulda. Tema ise teab kõik. Nii selline on kirjeldus üldjoontes nende kolme teise mehe kohta, kes pidid ka eksamit kirjutama. Nüüd vaatame, kuidas Hiobi kätte sai kätte tema juurde tuli eksami materjaal. Üks, kelle läbi tuli eksami paperit Hiobi kätte oli saatan. Kõigepealt tulid sõnumid, et Hiob, kes oli vagaduses Jumala kartus elanud ja jõukuses elanud, katastroof on tulnud ja sündinud tema majandusele. Looduse jõudude läbi, vaenlaste läbi on löödud maha tema vili ja tema lapsed. Kaotus on suur ära arvamatu. See on eksami materjal. Vähe sellest, saatan lööb Hiobit ka haigusega. Tal on luba selleks Jumala käes. Ära puutu üksnes tema hinge külge, aga tema füüsilise inimese külge sa võid puutuda. Saatan kasutab seda luba täiel määral. Hiob on vilets, inimvrakk, ta on haige. Üks teine eksami materjali kätte tooja on Hiobi naine, kelle veast me ka juba varem kuulsime, kes arvab, et Jumalat tasub teenida ainult headel päevadel, kui ta meid õnnistab, kui ta annab meile kõike. Ja sellepärast see naine esitab talle vastuse ja ütleb, nüüd jäta Jumalaga, oma Jumalaga. Ta ei ole sind aidanud, ta on sind maha jätnud, kas sa tahad ikka veel oma Jumalat tänada ja kiita. Väga valus, raske eksami materjaali paper, mis selle läbi Hiobi kätte anti lähedas inimese poolt, mõnitab, naerab ja pilkab. Ja kolmandad, kes annavad eksami materjali kätte, on tema sõbrad, keda me siin juba ise loomustasime kui usulisi dogmatisme. Kes seavad esikohale, olgu see mineviku õpetuse traditsiooni, oma müstiline läbielamus või enese tarkus, aga see saab kõik ka üheks läbikatsumiseks ja eksami materjaliks Hiobile. Millised on eksami tagajärjed? Nad kõik proovisid vastust leida. Nad kõik töötasid eksami kallal. Kolm sõpranad kukkusid armutud läbi. Nende arvamine, kuigi nad võib-olla ühes ja teises asjas, olid eri arvamistel, aga põhiliselt nad lähenisid sellele probleemile, et pat põhjustab kõike seda kannatust, mis nüüd on Hiobi ellu tulnud. Pat on see, midagi salajast, kui ka välispidiselt Hiobi juures midagi ei ole, mille külge saaks kinni hakata ka tema südames, midagi salajas on ja selle patu tõttu on õnnetus tema ellu tulnud. Millise hinnangu andis Jumal nende sõprade eksamile? Nad peavad ohverdama. Hiob peab lõpuks nende kolme nõuandja eest veel palvetama. Nad olid rumalusi rääkinud. Läbi kukkunud, nad ei mõistnud, saanud aru kannatuse sügavust ja selle tõelisi põhjusi Hiobi elus. Ei mõista, ei saa aru. Kuidas kirjutas Hiob oma eksami? Hiob oli vaga, ta oli Jumala kartlik, ta oli õige mees. Ei keegi saanud tale külge hakata millegagi ette heita. Aga Hiob selles vabaduses pidas ka ennast õigeks. Hiob teadis ja tundis seda, et ta on õige, ta ei ole midagi halba ega pattu teinud. Ta on veatu Jumala ees ja selle tõttu pidi Jumal tema juurde tulema ja teda hakkama läbi katsuma. Me teame, kui Jeesus Kristus juurde keegi mees tuli väga sügava ja tähtsa usulise küsimusega ja hüüdis meie õnnistegijaks heaks õpetajaks. Siis Jeesus ütles, miks sa mind nimetad heaks? Üksnes Jumal taevas on hea. Ja kui me tuleme Jakoobuse kirja juurde, siis me loeme õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse, sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Läbi katsumine. Ka neile, kes Jumalat armastavad, see ei ole mitte patu tõttu, nende isikliku süü tõttu, aga Hiob mõtles ja arvas ja teadis ka oma vagadust ja tundis, milline positsioon tal on Jumala juures. Kui ma olen ka kõike teinud Jumala riigis, siis ma olen siiski kõlvatu sulane, ütleb meile Jumala sõna. Vennad, ma usun, te jagate minu läbi elamusi ka täna siin. Mitmetele eluprobleemidele, raskustele meil ei ole vastuseid olemas, aga kui Jumal hakkab oma au ilmutama, kas ühes palvetunnis või oma sõna läbi või Jumala laste osaduse läbi, me vajume põrmu, et Issand, anna andeks, et ma üldse küsisin, et ma protesteerisin, sa oled nii suur, nii auline, sa ei või üldse vigu teha, sina ei eksi igavene Jumal kunagi. Ma tänan sind üksnes, et ma võin sinu laps olla, et sa oled mind väikest ussikest ka üles leidnud elu tee peal, oled oma armu läbi mind kutsunud ja ära päästnud. Ja me ütleme, Issand, sa oled ka mind sulatanud, mind puhtamaks selle läbi teinud, kui ma ka ei mõista, aga Issand, sul on ka üks mõiste ja mõte selleski olnud. O tänu Jumalale, me Issand ei tee mitte vigu ja võib-olla täna sa oled ka tulnud ühe kibeda okkaga siia koosolekule Jumala teenistusele. Mõnigi ees asi sinu elus on tumeda katte all, mõnegi asja pärast sa juurdled ja küsitled Jumalat, miks see nii on olemas. O mu palve on see, et Jumal võiks oma aus ilmuda. Siis on vastus olemas, vastus kõikidele meie probleemidele ja me austame ja kiidame Issandat. O kui kallis on teada Jumal ja Hiobi viimane põli on parem veel kui esimene põli. Kui Jumal sellises aus saab meile ilmuda ja me hakkame teda kiitma ja ülistama, õnnistused lähevad suuremaks, kallimaks, kui enne veel olid, kahekordselt hakkab Jumal õnnistama. Küll vaimulikult, ajalikult ja majanduslikult. Küllab see meie elus on majanduslikult olnud. Me oleme mitmel korral ka juurelnud ja küsinud, miks pärast oleme kodumaalt pidanud lahkuma ja põgenema. Jumal on kahekordselt annud nüüd, kui on ka mitmed asjad maha jäänud. Täna küsime aga venad ööd, kas oled sa võinud vastu võtta ka vaimulikult kahekordselt. Oma südamesse, Issand tahab anda kõigi kaotuse asemele ka kahekordselt, mitmekordselt, kahekordse portsioni, kui ainult tema au meie elus võib ilmuda. Kui ma möödun nädal läksin New Yorki, lennujaamassa lootasin lennukit, see hilines pisut, siis ma nägin seal ühes nurgas, üks mees tundus nii natuke eestlase moodi, ma ütlesin ka, olen nagu kuskil tema pilti näinud, tuttav oli, ja kui ma lähenesin silla, siis kuulsin see mees rääkis teisega. Tal oli ka niisugi Eesti moodi aktsent juures. Teine mees rääkis küll aktsendida. Varsti see jutt hakkas mind ka huvitama. Ma kuulsin, et selles jutuajamises esines üks nimi, mida me praegu mitmel korral oleme ka ajalehtides näinud. Mr. Rouse. Mr. Rouse. Ja siis see teine mees küsitles ja küsis ja ütles, et miks ta siis seda teeb? Miks ta siis seda teeb? Miks pärast ta on teid selle nimega nimetanud? Miks ta on seda avalikult teinud? Ja see teine vastas, keda ma siis ka ära tundsin ja võib-olla kelle nimega teie teate, ta ütles, ma ei tea, miks ta mulle seda on teinud. Ma ei mõista seda. See on mulle kõik mõistatuseks. Vendiode, kallis sõber, seda asja katsutakse kohtu teel nüüd selgitada, klaarida, kutsutakse tunnistajaid. Üks vaikib, teine räägib, kõik on saladus katte all. Ja võib-olla lähme hauda ja meegi ei teagi õiget vastust. Paljudele küsimustele elus puuduvad meil õiged vastused. Jumala vastus on tema au, tema suurus, tema lapselik usaldamine, tema teenimine. Ja tema armastus. Me teame, tema mõtted on kõrgemad kui meie omad. Me teame, et tema teed on kõrgemad kui meie omad. Ja kui me selliselt näeme Jumala au, tema suurust ja tema ilu, meie mõistame ka teise kannatusi. Me ei lähe mitte kõvalt ja külmalt mööda. Me võib-olla ei seleta talle kõik raamatu järele ära, aga see teine mõistab ja saab aru, et meie süda tuksub temale. Meie süda kannatab koos temaga. Me oleme palves tema juures. Kallid vennad õed, siin maailmas on palju kannatust. Valu, häda ja piina. Issanda riik vajab ka Samaaria mehi, kes seisatuvad ja peatuvad, kellel on aega, kellel on armastust. Ja seda suurt ja hindamatut tööd me võime ainult teha, kui Jumal on ilmunud oma aus sulle ja mulle. Õnnistagu meid ta kõiki selleks. Aamen.